Mnozí veřejně známí lidé mluví svědomím toho, že se nebudou muset zpovídat z pravdivosti svých výroků. Hosté Petra Václava predikují možný vývoj událostí a dějů, neboť se snaží na věci pohlížet celostním okem vidění. Vítám vás u pořadu, kde budeme toto všechno hodnotit. Podíváme se na to, čím nás nakrmili takzvaní vyvolení, ale také si připomeneme, co jsme se svými hosty tady v našem studiu řekli a jak se nakonec věci vyvinuly. Tento pořad usvědčí ty, kteří lhali. Náš pořad, který právě teď budete poslouchat, dá za pravdu našim hostům, kteří se pro vás snažili předvídat a předpovědět, co všechno ještě společně zažijeme. Se pojďme podívat na to, jak se to všechno vlastně vyvinulo, abychom si udělali jasno a pořádek v tom, jak nás tady mainstream ovlivňuje a jak se zase alternativa snaží na ty věci nahlížet. Vítejte v pořadu Petra Václava. Řeklo se, stalo se. Tak se na to pojďme podívat. Myslím si, že si máme o čem vyprávět. Takže je sobota odpoledne, startuje živé vysílání a startuje vysílání ze studia Midgard. Pořád řeklo se, stalo se jednou za 14 dnů, no a už je zase tady, tak vás všichni zdravím, vítám, no a dneska budeme mít několik zajímavých, dalo by se říct, výživných témat, než se do nich dáme. Pojďme se podívat, kdo slaví svůj svátek, slaví Miloslavové. Miloslav je 18. prosince 2021. Za 6 dnů zazvoní zvoneček, rozsvítí se stromeček a pod ním nic. Ne, tak to asi takhle úplně brutálně to nebude, ale možná, že v některých rodinách to prostě bude muset trošku mít jinou formu, než to mívalo doteď. A nepřeháníte s těma dárkama, protože láska v rodině, láska k těm, které máme rádi, to není otázka, kolik jim dáme dárků, to je otázka toho, do jaké míry pro ně jsme ochotni něco udělat. Takže nepleťme si pojmy s dojmy, nepleťme si to, aby náhodou nevznikly nějaké nesrovnalosti. Tak, Miloslavů. Já vám to řeknu, Miloslav, třeba Míla Ransdorf, že byl Miloslav, to je jméno, které je určitě oblíbené. A mě už to tady naskakuje 40, jestli se nepletu, zase se mi to posunulo, pozor, 42 262 nositelů, dva nositelé, no, 42 262 Miloslavů, 28. příčka v četnosti užívání tohoto jména. Je to víc než Miloš a je to méně než Marek nebo Milan. Takže Miloslavové, já vám teď přeji pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, gratulantů, dárků, gratulantek, které vás přijdou políbit, obejmout, čili promořit. No ale přeji vám také i to, ať třeba to oslavíte v klidu, v rodinném kruhu, nebo třeba sami, protože to tak máte nastaveno, to nechám na vás. Takže pokud znáte nějakého Miloslava, tak já divil bych se, kdyby ne, protože jich je 42 262. Nezapomeňte tedy Miloslavům aspoň popřát nebo je navštívit a něco malého jim koupit. Udělat jim radost, tím pádem jim zvýšíte jejich imunitní potenciál, obrany schopnost jejich organismu vzroste. Čili uděláte záslužný čin. Krom toho je Mezinárodní den vystěhovalců. Takže není Mezinárodní den migrantů, emigrantů, nebo tak podobně, ale Mezinárodní den vystěhovalců. Já teda upřímně, já ho slavit nebudu. No, odkládám to a takta. Naše pořady pochopitelně jsou konstruované tak, že se bavíme o věcech, které byly komunikovány ať už v čase minulém, brzkém, nebo někdy dlouho, dlouho předtím. No a nějakým způsobem se snažíme buď odhalit, kdo lhal, kdo manipuloval, kdo fabuloval, nebo kdo tak nějak schválně na něco zapomněl a tak. Takže tento pořad je vlastně tak o tom, nebo chceme říci a zdůraznit třeba to, že my jsme se o tom bavili před rokem, před půl rokem, bylo to jakési nové, nezařaditelné. A byla to úvaha, no a ta se stala třeba, potvrdila se třeba pravdu, takže různě takto náš pořad pracuje vlastně s tím, co a porovnáváme to, co je s tím, co bylo. Tak se pojďme podívat na některá témata, protože jistě si zaslouží pozornost. Já teda upřímně jsem včera vytáhl v aktualitách tu informaci, jak Alena Schillerová, ta Klára Dostálová, myslím, že se jmenuje Dostálová, tak jak si holky žily a vegetily prostě v nějakém apartmánu v nejdražší části Prahy, čili hned vedle Pařížské ulice, kde bývaly kanceláře, tak Ministerstvo pro místní rozvoj, nevím, jestli to bylo jejich, nebo to zakoupili, to není potřeba zkoumat, ale nákladem asi 43 milionů, tak to opravili dva apartmány. Nákladem 4 apartmány nákladem 43 milionů opravili. To znamená každý 10 milionů náklad. Takže to asi nebude nic na přespání, ale bude to opravdu jako velmi luxusní. Takže to opravili, vybavili nábytkem, no a místo toho, aby to třeba bylo pronajímáno, aby to neslo peníze do státní kasy, tak zdarma prosím, v takových apartmánech bydleli tyhle ty dvě krůty. Jedna, která nám tady vysvětlovala, jak je to srdeční záležitost pomáhat těm podnikatelům přežít období, kdy mají zakázáno v podstatě podnikat. To šílená Schillerová. Takhle lže, takhle je prolhaná. A Dostálová, ta si užívala druhý apartmán. Oni ani nemohli bydlet spolu v jednom apartmánu. Ne, každá měla svůj. No a pochopně tam budou být další ministři. Takže oni mají nárok v podstatě na nějaké věci jako členky parlamentu. A jako ministryně ještě měli toto. Luxusní bydleníčko, aniž by zaplatili korunu za energie, korunu za teplou vodu, za nic. A tito lidé rozhodují ve smyslu, že by měli vnímat, jak se žije tomu českému občanovi, jak se žije tomu českému dělníkovi, té české ženě, která je v nějaké montovně zaměstnaná. Nebo té české ženě, která podniká jako kosmetička a bojuje prostě s těma jejich nařízeníma. Nebo žena, která pracuje jako servírka v restauraci, která je uzavřená několik měsíců a tak dále, a tak dále. Tito lidé mají mít empatii a tito lidé mají mít jakoby povědomí o tom, o důsledcích svého rozhodování. A to ještě tahle ta krůta Schillerová se nechala slyšet, že prostě budou znepříjemňovat život těm podnikatelům, kteří nebudou chtít se podílet na vymáhání těch jejich přiblblých opatření. Takže opravdu exkluzivní zrůdy, které si tady vyživujeme. No ale s novou vládou to asi nebude nic lepšího, byť se nová vláda nechala slyšet, že všechno opatření zruší a blablabla. Tak se to jsem zvědav, jako, co z nich vypadne, jestli se budou tvářit, jakože v pohodě a pak zavedou povinné očkování, protože vyhlášku už mají schválenou. Kdo ví? Budou muset být obezřetní, co nám přinesou, protože jak říkám, to jsou nebezpeční lidi. Za A jsou úplně odtržený od reality. Vezmeme si třeba Sobotku. Sobotka v životě se neživil jinak než v politice. To znamená, to byl člověk, který nikdy nevytáhl peněženku. Já jsem ho viděl třeba na plese Chodských. To jsou ty chodové, pan Kupilík je tam předsedou. Viděl jsem ho taky někde v alternativě se pohybovat v nějakém sdružování se, myslím, že to bylo okolo ANC. Tak tam pochopně Sobotka seděl vedle u stolu, všechno strkali pod rypák, nic, že by vzal peněženku a šel koupit nějaké pití a podobně. Takhle oni žijou, prostě oni platy, které mají, prostě poslanec 100 000 plat, ten mu teče a ať sedí v poslanecké škamně nebo dělá něco jiného, tak prostě ten plat mu tam jde. A to se potom třeba mluví o Leda s Čems, no a ono to je příjemný, když to tam cinkne každý měsíc prostě a máte to tam jistý. A naproti tomu jsou tady lidé, kteří prostě jim prostě takhle necinkne, protože, pozor, musí se o to, co jim tam má cinknout, musí se o to postarat a musí mít šanci se o to postarat. A ta šance postarat se sám o sebe, ta tady byla mnohým lidem odepřena. Třeba jsem tady četl v té knize Hany Lipovské a Jany Bobošíkové, aby bylo jasno, tak jsem tady četl takový zajímavý příběh, kdy Škodovka dostala přes miliardu na to, aby vykompenzovala svým zaměstnancům to, že nemohli chodit do práce. Tady obrovské množství lidí zůstalo absolutně bez příjmu, protože se jim zakázalo podnikání, jak to byly kadeřnice, pedikérky, různé služby, restauratéři a tak dále, tak dále. Víceméně se na ně všichni vykašlali. A miliarda 40 milionů byla převedena ze státních prostředků do Škodovky na, na mzdové účely. A ptáte se, jak je to možné. No tak je to jednoduché, protože náměstek ministryně práce a sociálních věcí se jmenuje Robin Povšík. No a Škoda Auto má šéfa odboru, který se jmenuje Jaroslav Povšík. No, je to táta a syn, takže pak to takhle funguje. Pak to funguje, pak pochopitelně není problém vůbec s ničím. Potom není problém. No, je to pohoda, protože ta miliarda, no, to si půjčí stát a zaplatí všichni občané, protože je to půjčený, tak to je více jak miliarda potom z toho, máme k tomu nějaké příslušenství úroky, zaplatí to všichni občané. Kdyby to nezaplatili, tak to zaplatí tím, že se jim prostě budou zvyšovat daně a tak dále, třeba přijde o majetky. Čili takhle hospodaří, hospodařila a ani se nedělám iluze, že by hospodařila jinak ta budoucí vláda, ale Schillerová, která nám tady vysvětlovala prostě, jak oni se snažili vždycky všechno dělat prostě od srdce a taky ty keci, to ani nemyslí vážně. V době, kdy nikdo nemohl jít oficiálně k nějakému kadeřníkovi, tak ona měnila barvu vlasů a byla načínčaná. Asi si to dělala sama. Asi si to dělala sama. No nic. Takže pokrytectví je to banda pokrytců, je to banda korupčníků a vždycky se snaží, aby pro ně bylo dobře. A proto, když vám stát něco slibuje, jakože vám něco dá, tak buďte velice opatrní a velice obezřetní. Platí to v Americe, platí to v České republice, platí to na Slovensku, platí to všude. Protože když stát někomu třeba kotlíkové dotace, jo, tak proč stát dává kotlíkové dotace? Aby měl přehled, aby měl na ty lidi páku. Když si zřídíte fotovoltaický ostrov a přijmete dotaci, tak co? No tak o vás vědí, že máte fotovoltaiku a budou vás moci regulovat různými nástroji, které mají k dispozici, až přijde čas. Čili teď vy do toho dáte svoje peníze, oni vám na to přispějou nějakou dotací, vy vybudujete zdroj energie pro sebe, ale až přijde doba, kdy se lidé budou regulovat tím, že budou dostávat příděly té energie, tak vy pochopitelně budete různými daněmi, tak budete odvádět do společného. No, buďme opatrní. Stalo se to i příjemcům těch covidových nějakých podpor, podnikatelům, kteří to obdrželi, pak to museli vrátit, protože to přehodnotili na finančáku. Pak jim ještě přišla kontrola a ještě jim vysmahli pokutu. Takže hnus velebnosti. Jsou věci, ze kterých se můžeme poučit, protože se dějí opakovaně a toto je zrovna jedna z nich. No, mluvil jsem tady už několikrát o pokřivování toho prostoru, který je informačním prostorem, kde lidé velmi často hledají informace a snaží se potom si dělat nějaký svůj názor. To znamená, když jim někdo řekne, že sociální sítě nejsou cenzurované, no tak lidé se pochopitelně domnívají, že ty informace, které tam jsou, tak jsou v tom poměru, v jakém jsou. Jedny jsou pro vakcinaci, třeba druhé jsou proti vakcinaci. Nebo když tam nejsou vůbec žádné informace, nebo strašně málo informací o tom, jak jsou některé věci nebezpečné, tak se lidé dělají úsudky a názory, které jsou pokřivené právě tou cenzurou. No a nad tím, do jaké míry je toto záležitost právně čistá, do jaké míry je etická, nebo do jaké míry je jakoby správné, když se snaží třeba stát nebo někdo regulovat ten prostor. A kde začíná cenzura a kde už potom opačná jakoby dezinformační kampaň. Tak o tom, o co bavili aktéři pořadu Co Čech to politik, Milan Kubek, Milan Knížák a Klára Samková. A já tady ten pořad pochopitelně mám a já vám ho chci pustit. Pak si ho rozebereme.
Hezký podvečer, úterý a čtvrtek, to je pořad Co Čech to politika. Jsme rádi, že nás opět sledujete, vážíme si vaší přízně. Náš pořad je o tématech, která řešíme všichni a dotýkají se většiny. A tak je jasné, že také dnes to bude i o covidu. Daniel Landa a spol. Se nechali očkovat. Sítě zaplavily falešné citáty nejznámějších českých odpůrců očkování. Jde o humor nebo už je to dezinformační kampaň opačným směrem? Počty nakažených klesají. Rychle či pomalu? Nemělo by se rozvolňovat? Třeba v nemocnicích je pohoda v nedohlednu. A prémie pro zdravotníky za tuhle vlnu tak nějak se na ně zapomnělo. Stará vláda říká, je to úkol té nové, ta nová o ničem neví. Opravdu super podpora a vzkaz těm, kteří bojují o lidské životy. Už zítra bude jmenován nový kabinet, co tomu předcházelo. Premiér Fiala jel nejdříve za kancléřem Mynářem na Hrad, až pak za prezidentem Zemanem. Normální proces nebo něco přinejmenším zvláštního? Naše pozvání přijali. Advokátka s politickými zkušenostmi Klára Samková. Vítejte v pořadu Co Čech to politik.
Dobrý večer.
Výtvarník a dlouholetý bývalý ředitel Národní galerie Milan Knížák. Dobrý podvečer.
Dobrý večer.
A také prezident České lékařské komory Milan Kubek. Pane doktore, vítejte po čase v pořadu Co Čech to politik.
Dobrý večer, děkuji za pozvání.
Dámy a pánové, začínáme. První otázka na mé hosty míří na stranu toho, co zaplavilo český internet, a sice obrázky ortodoxních antivaxerů. Jedním ze symbolů je právě třeba zpěvák Daniel Landa. Internet zaplavili obrázky a poprosím režii, aby nám je nabídla, kde například citujeme Daniela Landu, tedy vlastně necitujeme. Národ tě potřebuje, očkuj se i ty, i tobě dám tečku, vakcína je zázrak, kámo zázrak, což je parafráze na jeho píseň Touha. Někdo to označuje jako dezinformační kampaň opačným směrem. Pane prezidente Kupku, co vy na to říkáte?
No já jsem chtěl panu Landovi poděkovat za tuhle tu kampaň.
A vlastně ne.
A teď jste mi zkazil radost. Takže co vám k tomu mám asi říct? Každopádně každý člověk, který se nechá naočkovat, dělá dobrou věc. A já bych zmínil takovou zkušenost ze Spojených států, kde pro takové ty militantní antivaxery zřídili diskrétní očkovací místa. Oni jdou do toho očkovacího centra, nikdo o tom neví, oni se nechají naočkovat, jsou tedy bezpeční a mohou dát chodit po těch náměstích, mávat těma fangličkama a vykřikovat ty své nesmysly, ale jsou přitom chráněni. Takže já bych doporučil příznivcům Daniela Landy, aby také postupovali takto. Budou moc dál chodit si demonstrovat s těma fangličkama, ale budou chránit sebe, budou chránit své blízké a budou mít ten dobrý pocit, že kvůli jejich hlouposti neumřel nějaký jiný člověk.
Paní Samková, pokud je někomu podsouváno něco, co nikdy neřekl, v tak vážné situaci, jakou je covid, byť je to bráno třeba s humorem, s nadsázkou, berete to jako humor nebo něco nebezpečného?
Pane redaktore, já vám především chci říci, že tady tuto hru v těch sociálních sítích já jsem naprosto odmítla hrát. To je záležitost, která je podle mého názoru uměle vybudována politiky a politickými vášněmi a přinesla obrovskou nenávist mezi lidmi navzájem, takže očkovaní nenávidí neočkované a naopak. A toto já prostě odmítám. Takže já nebudu hodnotit ani pana Landu, ani jeho údajné výroky nebo neúdajné výroky, ani kohokoliv dalšího. Jedním
rozumím.
Tématem je covid, ale prostě já se nechci vyjadřovat k té lékařské stránce, protože I když moje maminka říká, že vy advokáti můžete všechno, tak opravdu jak si jsme tu epidemiologii na těch právech až tak nebrali.
Tomu rozumím. Pane Knížáku, vás to pobavilo, že se antivaxerům podsouvá to, že vlastně obrátili a že se obrátili na tu cestu většinového názoru. Ona je to satira, často se satira dělá z vážných věcí, tohle je vážná věc, nebo by to nemělo mít prostor?
Já od té doby, co se objevil COVID, ta kampaň, která je opravdu masivní, tak jsem přestal sledovat zprávy. Já zkrátka nakoukám na televizi.
Raději.
No a raději, pak mě to připadá, že to je trapné. Já totiž nesnáším společnost, která rozkazuje. Já se domnívám, že společnost, která potřebuje zákony, ty roudy těch zákonů, jako je dneska, je slabá společnost. A nařizovat něco, co ten člověk sám nechce, to si myslím, že vláda, pokud je demokratická, pokud je normální a fungující, má zapomenout věci nabízet a vysvětlovat. Nejsme armáda, nelze nám rozkazovat a já, i kdyby ten rozkaz byl sebe kvalitnější, tak si myslím, že na něj nemáme právo.
K těm rozkazům a příkazům, když se ještě dostaneme, já využiju přítomnosti advokátky, do toho určitě můžete vnést odborný pohled. Je tohle žalovatelné, když se někomu v takhle vážné situaci podsune do pusy něco, co neřekl, byť asi s nadsázkou a s humorem?
Když dovolíte, tak já bych vaši otázku trošku transformovala. Protože totiž v dnešní době prakticky není rozeznatelné, co je pravda a co je lež, co je informace, co je dezinformace. Spousta názorů, které ještě před několika měsíci nebo před několika lety byly považovány za vlastně lež, za podsunutou informaci, tak se ukázalo jako pravdivých a naopak samozřejmě. Takže já se dostávám do situace, kdy se úplně stahuju z hodnocení těch výroků a hodnocení jejich pravdivosti nebo nepravdivosti.
Poupravím. Kdyby Daniel Landa podal trestní oznámení na ty autory těchto citátů, měl by šanci
jako
na úspěch?
Už dost s těmi trestními oznámeními. Jak si v momentě, kdy dáte jakékoliv trestní oznámení, tak se vydáváte do rukou státu. A znova opakuju, prostě tato hra je hra s nulovým součtem, která nemá vítěze, má jenom poražené a není radno ji hrát. A já využívám této situace skutečně jakési výzvě, aby prostě toto lidi už zastavili.
Navážeme na u pana prezidenta na vaše slova. Pane prezidente, v otázce covidu, co se týče vědeckých poznatků, studií, výsledků, které máme, je už naprosto jasné z vašeho pohledu, co je relevantní informace, podložená důkazy a co je dezinformace?
No, samozřejmě to jasné je z hlediska medicínského, ale to medicínské poznání se také vyvíjí v čase. To znamená, například jsme oprávněně předpokládali, že imunita získaná po prodělání nemoci COVID-19 a po očkování vydrží déle, než se nakonec ukázalo. Prostě ten virus se velmi rychle mění a opravdu jak imunita získaná po prodělání nemoci, tak po očkování klesá rychleji. Proto se změnil samozřejmě ten vědecký konsenzus. Dvě dávky očkování nestačí, je třeba podávat dávku třetí a tak dále. Takže to jsou postupné informace, které se získávají. Stejně tak, jako se postupně vyvíjí léčba té choroby. Léky, které se ukazovaly ze začátku, že by mohly být nadějné, prokázalo se.
Ale právě to, že se ta situace nějakým způsobem medicínsky vyvíjí, ano, tak toho pak lidé využívají k té protikampani. A já se vrátím na úplný začátek očkování, když tehdejší pan ministr Blatný pronesl, že naočkujte se, už to nikdy nedostanete, máte klid. Nebyla to ta největší medvědí služba vlastně očkování jako takovému? Tak, nebo tehdy se to myslelo, že to tak je?
Tak já si myslím, že on to skutečně myslel, že to tak bude.
Ano.
Řada vědců si myslela, že to tak bude, ale pak zde byl také ten argument jaksi politicko-marketingový, prostě snaha to těm lidem nabídnout, aby měli o očkování zájem, aby viděli, že to má smysl. A stejně tak prostě je férové přiznat, že to očkování prostě nedrží tak dlouho a že je třeba podávat tu třetí dávku, že je třeba očkovat i lidi, kteří nemoc prodělali, že je nesmyslné hrát si na nějaké stanovování třeba protilátek a podobně. Prostě ten medicínský názor se vyvíjí.
Paní doktorka,
my se snažíme, aby očkování na dobrovolné bázi vedlo k tomu, že se proočkuje dostatečné množství lidí. Bohužel se dostáváme jaksi do fáze, že téměř po roce se to nepodařilo a je třeba tedy nějak měnit ta pravidla hry. A o tom se možná ještě asi bavit budeme.
Paní doktor.
Já bych chtěla navázat na to kouzelné slovo, které tady pan prezident řekl, a to je marketing. To je totiž naprostá zhouba. Celá záležitost covidu byla uchopena politicky, já bych spíš řekla politikářsky a marketingově. Ale prostě jestliže nazvete aplikaci pro očkování tečka, tak to je prostě takový marketingový nonsens. A já jsem přesvědčena, že už v té době...
Ministerstvo za to dostalo dokonce cenu.
No, výborný. Za blbost?
Ne, že to byla dobrá kampaň.
No, super. A ten název...
To byla dobrá kampaň.
No, super. A ten název, jo, ten je naprosto zmatečný. Ten vnesl totální chaos.
Pane prezidente, myslíte si to samé?
Totální chaos. A teďka už všichni, všichni, kdo na to upozorňují, že prostě to tak není, což ten není i vy, a já samozřejmě vám v této věci důvěřuji, tak vypadají svým způsobem jako pitomci, protože vlastně ta vláda tím marketingovým produktem je zahnala někam, kam jako ani vy jste sa...
Pane prezidente, promyslete reakci, necháme reagovat pana Knížáka, prosím.
Já bych chtěl jenom říct, že škoda na společnosti, která vznikla mimo covidová, je daleko silnější než následky covidu jako takového. Ta nemoc je samozřejmě nebezpečná, špatná, je třeba proti ní bojovat. Ale to, jak se rozdělila společnost, jak spoustu lidí je psychicky labilní z té vzniklé situace, která trvá strašně dlouho. To jsou škody třeba u studentů, u dětí, co chodí do školy, jen z matek, který jsem objevil. To jsou podle mého názoru daleko větší škody, než nemoc, která je sice nepříjemná, nebezpečná, ale začíná a končí. Víte, já si myslím, že několik desítek let se budeme vzpamatovávat z toho, co ta kampaň covidová. A ještě jeden aspekt bych chtěl připomenout. Spočítejme si jenom, kolik stojí věci, které se prodávají státům a jednotlivcům. Kolik miliard vakcín se vyrobí. To jsou obrovský peníze, čili je tady někdo, kdo na tom celém vydělává. A to nelze pominout. Když se zeptáte nějakého ekonoma, který tomu rozumí, tak zjistíte, že jsou to obrovité, jako těžko představitelné peníze.
Rozumím, obrátíme se na pana prezidenta. Nejprve v té otázce toho marketingu, jaký byl ze strany vlády, a potom ta miska vah, jestli to zdravotní riziko a to ekonomické, sociální a další, co převládá podle vás?
Ta kampaň byla slabá. Od začátku chybělo zdůrazňování zdravotních rizik, které ten covid přináší. Vlastně jediná smysluplná kampaň bylo ukázání těch těžkých stavů, jak skončili ti neočkovaní lidé na těch jednotkách intenzivní.
Takže ta drsná kampaň ala kouřící na krabičkách.
Ano, to mělo skutečně smysl. Ale mně se líbil portugalský způsob boje s epidemií. Oni na začátku letošního roku měli 2 týdny, kdy byli dokonce na tom hůř než my. Pak jsme zamakali, a zase jsme předstihli a zase jsme si drželi ty nejhorší příčky v celé Evropě. Ale v Portugalsku zavedli tvrdý lockdown. Všechno zavřeli. A ten admirál, který dostal na befel očkování a byl ten jediný, kdo mluvil, každý den mluvil v televizi, chodil v maskáčích v uniformě, zbuzoval prostě hrůzu a strach, ale řekl na férovku, budeme otevírat podle toho, jak se naočkujete. Naočkuje se prostě 50% lidí, otevřeme kadeřnictví, otevřeme hobby markety, teď fabuluju, co? A takhle stanovil jasné hranice. A ti lidé věděli, že to má smysl. A sami navzájem se přesvědčovali, prostě jdi se naočkovat, Franto, dítě, já taky chceš taky zase chodit do té hospody, chceme chodit na ten fotbal, jo? Tohle to mělo smysl. A taková kampaň u nás chyběla. Narazili jsme na hranici přirozeného zájmu, která se ukázala, že je 55% lidí a to prostě nestačí.
Ale tohle
a
to je tak klíč totalitě, k tomu. To je špatně.
Ale pane profesore, mě vadí vaše spiklenecké teorie konspirativní o tom,
já žádný nemám.
Že na tom někdo vydělává a tak dále. Podívejte se, ty vakcíny jsou neskutečně levná záležitost. Ta vakcína stojí 500. To je nesrovnatelné s tím, jaké škody ekonomice způsobuje covid, jaké škody způsobují ty lockdowny, jaké škody prostě způsobuje na zdravotnictví to, že se nemůže poskytovat normální péče, že vlastně, jak je to drahé potom ta péče o ty pacienty s covidem.
Necháme reagovat na to,
velice dobře vynaložené peníze na ty vakcíny. A nezbuzujme pocit, že to nějaké spiknutí.
Nejprve pan Knížák.
Pane profesore, já si dovolím vám přihrát trošku. Myslím, že pan prezident by nám za těchto okolností, které nám tady vysvětlil, měl zdůvodnit, proč nejsou zveřejněny smlouvy s Pfizerem, proč nejsou zveřejněny smlouvy s dalšími dodavateli vakcín, proč tady nemáme také povolen například Sputnik a další vakcíny, se kterými se očkuje, pokud je mi známo, asi v 70 zemích. A proč nejsou testy jako jeden pravděpodobně z nejúčinnějších preventivních bojů vyňaty jako zdravotní úkony, tak, aby bylo možno je významným způsobem zlevnit. Vy můžete samozřejmě...
Paní doktorko, hodně otázek. Já poprosím, ta, která mě zaujala nejvíc. Vy byste očkovali Sputnikem, pane prezidente?
Na mém názoru nezáleží, ale Evropská léková agentura prostě Sputnik neakreditovala a má k tomu nějaké důvody. Prostě to jsou instituce, které jsou renomované a prostě i ty důvody jasně řekly, proč nemají. Nehledě na to, že ta účinnost těchto vakcín je významně nižší. To je stejná, to je vektorová vakcína, tak jako je to Astra, která má větší množství nežádoucích účinků.
Rozumím,
taky
rozumím.
Má ten Sputnik a stejně také má ten Johnson. Tady opravdu první liga jsou ty mRNA vakcíny, které mají nejvyšší účinnost a přesto je třeba přeočkovávat a mají nejmenší množství nežádoucích účinků.
Ještě se proti mraně, prosím, vraťme k tomu, že jste řekl, že pan Knížák používá spiklenecké teorie. Tak jste spiklenec?
Ne, já rozhodně žádné spiklenecké teorie nezastávám. Já se jenom obávám toho, co se stane, až tahle věc skončí nebo neskončí, jak to půjde dál. Pro mě jsou společenské škody, to znamená škody na společnosti jako takové, daleko větší a nebezpečnější než jakákoliv pandemie. Jde o to, že zdali to vůbec pandemie je. Pak já znám mnoho odborných názorů, které se od sebe příkře liší. A nemohu
je to říct, pandemie, pane prezidente?
Tak je to epidemie postihující celý svět, to znamená ano, je to pandemie.
Já si myslím,
pane profesore, při vší úctě k vám, ale těch 40 tisíc mrtvých si zaslouží trošku piety a neměli bychom tu jejich smrt takto znevažovat. Stejnou určitou úctu si zaslouží ty 100 tisíce lidí pozůstalých, kteří po těch lidech zůstali. Prostě je to největší katastrofa, která naši zemi postihla v novodobé historii.
Není to pravda.
A jaká srovnatelná katastrofa nás postihla v poslední
době?
Co jiného dokázalo způsobit pokles průměrného věku?
Já si myslím, že třeba totalita, která tady byla do roku 90, zavinila tak obrovské škody na lidech, na jejich psychice, na jejich počínání, že dodneska jsme se toho nezbavili. A teď přicházíte s dalším nárazem, který podle mého názoru je strašně nebezpečný, protože lidi galejšajtuje, abych vyjádřil se správně, srovnává je, dělá z nich stádo, které má poslouchat, které nemá mít vlastní názor. A já, pro mě je něco takového nepřijatelné. Já se domnívám, že člověk je přeci jenom bytost, která musí mít určitou hrdost. Určitou samostatnost.
K té hrdosti a k tomu stádu se ještě dostaneme. Já navážu, paní doktorko, na tu vaši otázku. Mě to zajímá, pane doktore, prosím, udělejme v tom trošku pořádek. Jak to vlastně teď aktuálně vypadá v Evropské unii vzhledem ke společnosti Pfizer a dalším? Ta firma pro evropské státy ručí za tu vakcínu, nebo jak je to vlastně teď? Protože spousta lidí, kteří jsou, dejme tomu, nějací antivaxeři, říkají, firmy neručí za své vakcíny. Tak jestli v tom můžete udělat pořádek.
Já samozřejmě neznám ty smlouvy, jak vypadají smlouvy mezi Evropskou komisí a firmou Pfizer. To prostě samozřejmě nevím. A ani na to nejsem teď
připraven.
Stát ručí za nežádoucí účinky. No. Lidé mají možnost, jak si požádat to odškodnění za ty nežádoucí účinky. Zatím tak příliš lidí neučinilo, protože ono těch příliš nežádoucích účinků teda také zaznamenáno není. Ale Já zase nevidím žádný důvod, proč bych měl spochybňovat autoritu Evropské komise. Víte, pokud budeme pořád všechno spochybňovat, všechna pravidla, tak ta společnost prostě nemůže fungovat. Pan profesor je pravičák, že jo? Nikdy jste se tím netajil. To znamená, vy hájíte princip svobody, ale přeci víte, že ta svoboda na tom rubu má také odpovědnost. A když prostě nebudete mít odpovědnost, tak to není jenom anarchie.
Ale Knížáku, není teď ten veřejný zájem zdravotní toliko té většiny nadřazen osobní svobodě? To je téma, které mě také velmi zajímá. Vneste do toho svůj pohled.
Já si myslím, že ne.
Není.
Já bych to nesrovnal. Já bych ty věci od sebe oddělil. Osobní svoboda je strašně důležitá. Stát funguje tehdy, když fungují jeho občané. Stát je bohatý tehdy, když jsou bohatí jeho občané. To znamená, pokud ten stát schudne, protože občané schudnou, a teď nemyslím finančně, teď nemyslím duševně, a to se nám děje, takže tak ten stát potom nebude fungovat vůbec. Bude to podivná armáda, která nebojuje za nic a pro nic, ale jako armáda.
Pani doktorko, co je víc? Svoboda jednotlivce anebo veřejný zájem, ten zdravotní většiny?
Právní teorie zná jeden pojem, který se jmenuje veřejný statek. A to je určitá situace, která je vytvářena kolektivně. Proočkovanost je přesně takovým kolektivním a veřejným statkem, protože prostě funguje jenom tehdy, jestliže je proočkovaná určitá míra společnosti a v momentě, kdy ta proočkovanost, a to se vůbec netýká jenom covidu, jak víme, klesá, tak v podstatě celá ta společnost se stává méně chráněnou. Pojem veřejného statku se nevztahuje jenom k očkování, je to taky záležitost bezpečnosti státu, zahraniční politiky, kdy ten jedinec vlastně deleguje určitou část svých pravomocí na ten stát. Mně je líto, že tady zapadla ta otázka na zveřejnění té smlouvy s Pfizerem, protože v situaci, kdy jsou u nás stíháni drobní zastupitelé z nejmenší obce za to, že prostě nejsou třeba dostatečně zveřejněné smlouvy nebo není dostatečně jasné a průkazné, že skutečně vybrali nejlepší zakázku. A na to na straně jedné a na druhé straně tady pan prezident říká, musíme důvěřovat. Ale prostě...
Pani doktorko, myslíte, že je možné, že by pan americký prezident, německá kancléřka, francouzský prezident a další světoví státníci po konzultaci se svými týmy pustili do světa něco, co by mohlo...
Ano, zajisté.
Pane prezidente,
a proč by to dělali? Co byste
no to já nevím, například peníze. Představte si.
A to je právě to paranoidní vidění.
Ne, to není paranoidní vidění, to je prosím základ právního státu, kdy právní stát má povinnost být vůči svým občanům transparentní.
Ale paní doktorko, já nejsem právník, ale no, vy jste právník, ale tak proto musíte vědět, že existuje také něco, čemu se říká obchodní tajemství.
Ale prosím vás, s tím, promiňte, ale já s tím nevím. Na mě nechoďte. Jestliže má být obchodní tajemství. A co tam je za obchodní tajemství? Velikost přirození hlavního akcionáře Pfizeru?
Paní doktorko, vy jste známá tím, že používáte lidový slovník, ale zase ne všichni lidé jsou takoví, aby museli slyšet.
Tak mě řekněte, co je tam obchodním tajemství?
Já nevím.
Ne, výrobní.
Ale prosíte,
já vám řeknu jedinou.
Měl by Pfizer prostě říct, bouchnout do stolu, my jsme tady, my jsme to vyvinuli, my si zatím stojíme a my za to jednoznačně ručíme.
Ty to asi taky samozřejmě řekl. A my vidíme, že ta vakcína funguje, my vidíme, že nežádoucích účinků je naprosto minimálně. Co chcete víc?
Cenu.
Jakou cenu?
Cenu.
No, cena nám vychází asi 500 za dávku.
Chci podmínky, chci čas, chci podmínky odstoupení od smlouvy. To jsou prosím vás klasické, klasické náležitosti smlouvy.
Tady se asi neshodneme.
Já nejsem právník. Já se
jenom obrátím tady na pana Knížáka.
Účinnou vakcínu, kterou prostě zastavíme tuhletu epidemii a tu máme.
Rozumím.
S vámi souhlasím, ale potom je tady taky
mluví se o tom, ohledně opatření, že v České republice to nedopadlo dobře, i vzhledem k tomu, že jsme Švejkové. Jsme podle vás národ Švejků, který si dělá z nějakých opatření trhací kalendář, nebo to prostě je výmysl a nedodržují se opatření po celém světě?
Já si myslím, že Švejk je negativní figura, na rozdíl od mnoha švejkologů, kterých je naše republika plná. Já si myslím, že Švejk je postava, která je licoměrná, lže, podvádí, využívá slabosti těch ostatních, aby sama přežila. Jestli takto se chovají Češi, tak se chovají špatně.
Pane prezidente, švejkovalo se tady během těch opatření? Byl to jedna z věcí, kvůli kterým ta čísla nebyla dobrá, nebo prostě to, že dejme tomu majitel restaurace, který bojuje o přežití sebe i svých zaměstnanců, udělá něco, co není úplně v souladu s opatřeními. Není to prostě boj o holý ekonomický život a náš vejkovář?
Jenomže naším společným zájmem je, aby ta epidemie se dostala pod kontrolu, abychom všichni mohli normálně žít. A všichni, kdo nedodržují ta opatření, a já doporučuji každému, aby si uložil ještě něco navíc, proto tady sedím ve studiu s tím respirátorem, protože vnímám to, že to je taková malý příspěvek, který každý z nás může osobně přispět těm ostatním k jejich bezpečnosti a je to takový projev ohleduplnosti. Chovejme se všichni takto ohleduplně a když vlastně budeme ta opatření porušovat, tak o to díl ta epidemie bude trvat. Ty hospodští jsou nakonec samozřejmě sami proti sobě. A to, co sledujeme, je bohužel demontáž státu v přímém přenosu, protože jestliže stát není schopen vynutit dodržování ani těch základních nařízení, která dává. Jestliže stát není schopen chránit většinu občanů před prostě hlučnými menšinami, které se prostě chovají, jak se chovají a ohrožují tu většinu, tak prostě tady evidentně je něco v nepořádku a já bych byl moc rád, kdyby ta nová vláda prostě to do pořádku dala a budu jim držet palce. Ostatně dnes jsme měli jednání České lékařské komory a jeho představenstva a vy jste tady v té předřeči měli ty odměny, ano, prostě jednoznačně budeme požadovat odměny pro všechny.
Ale moderní doba podléhá menšina.
Zastávající vlnu epidemie.
Budete tlačit, aby byly odměny.
Ano, a také zároveň mi představenstvo pověřilo, abych oslovil nového pana premiéra, nového ministra vnitra, nového ministra zdravotnictví, aby zajistili zvýšenou ochranu zdravotníků, protože odmítáme tolerovat ty hulvácké útoky, kterým jsou zdravotníci vystaveni.
Paní doktorko, ohledně toho švejkování, je nebo
ne? Já bych chtěla navázat na jinou věc. Pan prezident tady velmi správně řekl, že tady vlastně probíhá demontáž státu. Jenomže ten stát se totiž demontoval sám.
Vlastně a poprosím tím, o rychlou reakci.
Ano, vlastně tím covidem vyplula na povrch ta obrovská, ten rozval právního systému a to, že tady soudy jak na běžícím pásu likvidují a rozhodují a ruší rozhodnutí vlády a že ta vláda nemá ani to minimum slušnosti, aby využila svůj legislativní aparát k tomu a dala ty právní podklady v takovém vlastně v tom ústavně konformním rozměru. To není švejkování, to je prostě pohrdání celým národem.
Rozumím. Byla by to diskuze ještě na dlouhé desítky minut. Bohužel náš čas se naplnil. Já děkuji vám všem, že jste byli hosty pořadu Co Čechto politika. Těším se někdy na příště. Díky moc.
Děkujem.
No a s vámi, divačky a diváci, těšíme se u dalších dílů a pokud byste si nějaký chtěli připomenout, tak na www.iprima.cz. Děkujeme.
Jo, to jsme právě udělali. To jsme právě udělali, ale bohužel, omlouvám se za ty reklamy, ale nešli ani přeskočit. Jo, nejdou ani skočit. Takže, no ale co na to říkáte? Je to, ta debata byla velice zajímavá. Kubek, absolutní zrůda, je vidět, jak je koupenej. On lže a ještě sám tomu navíc věří. Přesvědčuje sám sebe v podstatě. A několik... Halo, slyšíme se?
Já zdravím.
Tak já tě zdravím ve vysílání, Marku, tak my jsme nevěděli, jestli se přihlásíš nebo nepřihlásíš, protože
zdravím.
měl jsi nějakou nepohodu. Takže dobrý.
Jo, jasně, děti jsou lék.
No tak já začnu tím, ty jsi asi poslouchal.
Poslouchal jsem.
Kdo tě zaujal z těch, jako Peťa Suchoň mě mile překvapil, prostě jeho odchod z Novy byl požehnáním, protože tady aspoň dělá kvalitní práci. No a s Kubkem pochopitelně, to byl Kubek, díky kterému vlastně na té Nově to celé vypuklo. Kubek se tam předvedl jako totální hňup a moula. Naivní, ale všichni bychom měli jako vzhlížet k tomu státu a všichni vlastně, kteří nechcou dodržovat protiústavní, protizákonná, protilegislativní opatření, tak vlastně jsou zločinci, kteří to celé vlastně zavinili. Tohle to je absolutně nehorázný postoj. Ale já se zeptám tebe, Marku, kdo z těch tří se ti líbil nejvíc?
Ale tak víš co, ten Peťa Suchoň moderuje dobře, já tyhle ty pořady sleduju velmi rád, protože on si tam opravdu, on nebo ten jeho produkční si tam jsou poměrně zajímaví lidi, ale hlavně zvou si tam víceméně do těch pořadů lidi z obou táborů, což je samozřejmě lepší, že jo, protože dozvíš se opravdu názor, ty názorový rozepře a takhle by asi měla vypadat ty debata na jiných místech. Kdo mě teda mile překvapil, to jsem nečekal, tak Knížák. To byl vždycky, to byla vždycky jako zajímavá kontroverzní postava, já ho sleduju opravdu dlouho. Nebudu říkat, že bych si koupil jeho obraz, ale vždycky se mi jeho názory jakoby líbily a teď musím říct, že jakoby se potvrdilo to, co jsem si o něm asi myslel, že jak z něj dělali hulváta a nevzdělance a pitomce a že to není člověk na svém místě, tak já si myslím, že Knížák vždycky byl člověk na svém místě, že to má naprosto srovnaný v hlavě. Paní Samková mi přijde, že tak jako trošku bruslí po ledě, no a na osobu Kubka to vůbec nemá smysl se vyjadřovat, protože nejenom, že nemá přehled o studiích, vohání se studiema, jenom který mu vyhovujou, ale přece jako prezident lékařské komory by měl minimálně znát smlouvy od Pfizeru, od AstraZeneca, od ostatních firm. To si myslím já. Když něco propaguju, tak bych měl tyhle ty věci znát, že jo? To jako kdyby nastoupil do práce a šéf ti řekl, ale já ti nedám podepsat pracovní smlouvu, protože to je tajný. Že jo? Prostě makej a na konci měsíce vždycky uvidíš, jestli dostaneš jako výplatu, ne? To je docela fajn.
My si použijeme tajný článek, ale jo. Proti tobě nebo ne. ten názor na Samkovou na začátku byla úplně slabá. Mně to přijde, že ona tak jako vlastně nechce zaujmout nějaké stanovisko. Ona vlastně vůbec nepochopila, on se asi dvakrát ten Petr Suchoň zeptal na právní stanovisko. Třeba toho, když ti někdo vloží do úst něco, co si nikdy neřekl a pak s tím někde operuje. Tak jasně, že to je na žalobu. A trestní oznámení. No a proč ne? Jako? To, jestli ten stát s tím bude pracovat nebo nebude, to je věc druhá, ale to si máme nechat všechno líbit a tak dále, tak dále. Čili pak se trochu chytla ty smlouvy s tím Pfizerem a s dalšíma. Kubek absolutně neoperoval žádnýma vlastně číslama, protože kdyby znal čísla, máme tady návštěvu. Kdyby znal čísla, tak by nemohl říct, že jsou minimální jakoby vedlejší účinky a tak dále. Teď to vůbec není pravda. Jako jo. On lže, ten člověk lže a manipuluje. Takže to je... Kdyby řekl, že ta čísla nezná, tak budiš. Ale když operuje s tím, že ta čísla jsou minimální, nejsou minimální. A dokonce u experimentálního využití nějakých takových věcí, tak tam platí pravidlo, že ve chvíli, kdy prostě začnou být vedlejší účinky, tak nezáleží na tom kolik, ale musí se to zastavit. Jo, takže dneska k tomu vyzývají už i jakoby renomované organizace, různě po světě, že se to musí celé zastavit. Navíc dneska už je, a toto je ze čtvrtka, jo, dneska je oficiální názor takový, že vlastně ty dva bodance, které lidi dostali, tak dostali proti něčemu, co už tady vůbec dávno nemáme. A třetí posilovací je taky vůči něčemu, co tu vlastně ani není. Jo. Takže co chtějí posilovat? Další jeho manipulace je, že imunita po nemoci, že se vytrácí, jako jo, to je nesmysl, jako on jako doktor by měl přeci znát té imunitu, respektive buněčnou imunitu a tak dále a tak dále, to jsou keci v kleci, jako. To, jestli klesá míra nebo neklesá míra protilátek v krvi po prodělané nemoci, tam je totiž zásadní rozdíl, jo, kdy proděláš nemoc nebo potkáš se s virem, máš v krvi protilátky a protože se s ním opakovaně nepotkáváš, když se budeš opakovaně potkávat, tak pochopitelně ty protilátky ti tam budou držet, protože tělo bude napružené s tím bojovat, takže tělo bude mít po ruce ty protilátky, aby řešilo. Ve chvíli, kdy se přestaneš setkávat s tím virem, tak přirozeně to bude klesat, ale to není známka oslabení organismu. To je známka toho, že se nesetkáváš. Ale právě na základě té buněčné imunity se ti ty protilátky začnou rychle tvořit ve chvíli, kdy se s tím znova opakovaně potkáš. Když to princip toho, kdyby to i fungovalo, jak oni teda lžou, že to funguje, tak když ti ty protilátky má vyrábět nějaká mRNA technologie, tak ona ti je má vyrábět bez ohledu na to, jestli se potkáváš nebo nepotkáváš s tím virem. To znamená, že je to jakýsi mechanismus, který v tobě postupně ustává. Jo? Ale on se nenastartuje. To znamená, ve chvíli, kdy se potkáš znova s tím virem, tak on se to nenastartuje, pokud už to kleslo. Protože to bylo uměle tvořeno a byl to jakýsi... Spustilo se to, jede to a uvadá to. Když to imunita toho organismu je postavená na jiném principu. A on jako doktor není schopný to ani lidem vysvětlit. A ještě to zneužívá, že to lidé třeba nevědí, ale že jo. Strašný. Mě teda knížák taky mele překvapil. Musím říct si, že vystoupil velmi, velmi pěkně, velmi dobře, ale hned ten Kubek po něm vystartoval, že prostě konspiruje. To prostě nevymyslíš.
Jo, vy jste pravicový, pane knížák, tak nemáte nárok co do toho kecat. Takže levičáci můžou, ale pravičáci už tolik ne. No... Ale víš co, tady je jeden problém, protože já to sleduju a mám mezi sebou samozřejmě všechny skupiny lidí, jak očkovaný, tak neočkovaný. Je samozřejmě, jak jsme se bavili i o tom, že tyhle ta doba a tyhle ty věci, které se tu dějou, tak samozřejmě se probouzí v lidech ty extremistické názory, jo, kdy jdou opravdu do toho, že kdo se nebude očkovat, tak toho by měli pověsit a obráceně. Pomalu manžel se rozvádí, protože se mu žena nechala naočkovat a moc jí neptá, proč. Tohle je blbá doba. Jo? Ale lidi, kteří se nenechali očkovat, a to jsou furt ty paradoxy, že, o kterých se tady řešíme, měl prokázaný covid, řeknu, že ho prodělal nějak, řeknu třeba prosinec, leden, jo, teďkom přelom roku. 2021. On má do dneška tak vysoký protilátky, že on chodí darovat plazmu, aby na tu monoklonární, doufám, že to říkám dobře, aby daroval na tu...
Mononukleární.
Tu ne, nukleární ne, Peťo. Monoklonární nebo...
Já to musím vygooglit. Není to mononukleární?
Mononukleární není. zní to fakt drsně, ale
myslím, že... Jdu vymyslet jiný název.
jo, něco tam vygoogli. Ale problém je v tom, že o čem shodou okolností jsem dneska viděl video s Billem, kdy tam na šroubovici DNA vysvětloval CRISPR. To je zajímavá věc. Kdy vlastně oni už dneska jsou schopní při...
Promiň, já už to mám, jo, já ti to řeknu, jak to je. to nedáš, normálně. Ježíš, teď mi to zmizelo, počkej, kde to mám. Monokluál, počkej, mi to tady napsala ještě teď jedna posluchačka, tak já to radši použiju. Já už jsem to vygooglil, on jsem to zase ztratil, víš. Monoklonální protilátky proti SARS-CoV-2, jo.
Mě tam taky furt padalo to mononukleární a ono to fakt zní drsně.
Mně se to dobře pamatuje, podle toho.
Ale zajímavý je, že co sleduju třeba Šinkoru a ty ostatní, já jsem jako teďkon už měl takový status, že jsem říkal, prosím vás, ať už začne třeba mistrovství světa v hokeji, ať jsme zase všichni trenéři, jo? Protože my jsme teďkon všichni doktoři a právníci. Takže to je prostě... Ale nicméně každá doba nás vždycky dotlačí do toho, aby jsme si trošku rozšířili obzory a ono nám to pomáhá proti té přirozené demenci, jo? V čase a v prostoru. A zajímavý je, že vlastně ty by si měl mít klasicky, řeknu, jaro, podzim, když jsou tyhle ty epidemie, tak by ti měla, že jo, ta imunita naskočit, poprat se s tím virem, bakterií, to je jedno, to, co lítá ve vzduchu, tak by si se s tím měl poprat a pak by ti to mělo klesnout. Jo, a zase vlastně se to uloží, že jo, do úložiště. S tímhle už jsem se potkal, tak když se s tím potkám, tak já to vydetekuju, vytáhnu to z databáze, vyrobím znova ty protilátky, že jo, pobiju ten vir a jdu dál. Tam bylo zajímavé, že vlastně už doktor Bukovský někdy z jara letošního roku, nebo tak nějak, už vlastně docela hřímal na to, že proč je vyrobená vakcína na jeden jediný S-protein, když vlastně se stejně ví, že všechny ty proteiny, všechny ty hrotové částice, to je to, kde tam vznikají ty mutace. Ale jádro zůstává pořád stejný. Jo, pokud jde o jeden druh, řekněme, že je to teď ten SARS-CoV, tak jádro zůstává stejný a ten obal kolem, bod C, proteiny a všechny tyhle věci, to jsou ty věci, na kterých se tvoří ty mutace. Takže vlastně to, co oni vytvořili, tak vytvořili paradoxně ještě teda odbočím, paradoxně se vlastně už prokázalo, a to už je opravdu prokázaný strašně dlouho, že to, co způsobuje ty krevní sraženiny, jo, to jsou ty tromby a další všechny tyhle věci, jo, ten bordel na plicích, v krvi, na nervové soustavě, takže to způsobuje právě ten S-protein, což je vlastně ten toxín, kvůli kterému ty lidi na to jakoby umírají. Takže oni vlastně dali do vakcíny, dali vlastně ten toxín a píchnou vám rovnou čistý, krásný, boží hodový toxín do ramínka a poprvý, po druhý, po třetí, kde to skončí, uvidíme, kdo jak bude silný, kolik toho dá, tyhle injekcí. Ale to je, myslím, to, Peťo, jakoby mojí logickou úvahou, je to, že vlastně ty, jak se potkáváš s očkovanýma, tak ty vlastně se furt chytáš toho spike proteinu. Tím pádem ta tvoje imunita, jak seš v každodenním kontaktu s lidma, tak vlastně tam nemá minutu odpočinek. My máme furt nabouchanou imunitu naplno. Jo, to jsou hodnoty, kdy už prostě, už ani neměří ty laboratoře. A nám jede ta imunita furt na plný koule. Prostě to je, podle mě, my dostáváme teď takový záběr do těla, nebo ta imunita dostává, že to je, tak je to smutný, jako jo, to co předvedl.
No ne, to máš pravdu, protože vlastně to stojí energii nějakou a ať se to nezdá, tak pro řadu lidí, kteří jsou třeba slabí, jsou oslabeny čímkoliv, tak to, že se jim nastartuje, že je jako přepálená ta imunita, že opravdu jako to šlape naplno, tak to pro ně může být nebezpečné v tom, že třeba když mají slabé srdce nebo mají nějaké jiné problémy, tak to prostě nemusí ustát, jo, protože to tělo to není schopno jakoby urejdovat. Takže z toho ale vyplývá, že by lidé měli se postarat o energetický přísun, že by toto měli prostě řešit. Já, když se potkám s člověkem, který je, tak do 3 měsíců po očkování, tak já prostě začnu kašlat a já to valím ze sebe ven, ten toxín, který se ke mně dostal. Takže já toho člověka poznám, jako já se nemusím ptát, jestli je očkovaný nebo není. Ale tak po těch třech...
Já mám opary, furt, opary, no, furt. No.
Každý na to reagujeme jinak. A je to o tom, že časem, to jsme tady, myslím, taky už řešili, časem se z velkého množství očkovaných stanou neočkovaní. Neočkovaní lidé, kteří nepůjdou na tu x tou další, protože už řeknou a dost, jo. A tam v tom rozhovoru to bylo, promiň, jenom ještě, tam v tom... No, ale tam v tom rozhovoru to také bylo vlastně řečeno, že to byl marketing, jako jo, že marketing. Jakým způsobem patří do prostoru svobody člověka, demokracie, do prostoru vyspělého zdravotního systému marketing, kdy vlády masírují hlavy lidem, jako jo, aby si nechali něco bodnout. Prostě to je úplně zvrácený. Ale já jsem chtěl říct, že je možný, že se pohybujeme někde 75%, někde asi od 60% bych to odhadoval do 75% napíchaného placebo. To znamená, že víc než polovina lidí při tom očkování nedostala ostrou, ale dostala placebo. Jo, dostala prostě jenom něco. A to proto, aby nebyly velký čísla, co se týká kontraindikací a úmrtnosti. Jo, protože oni vědí, že kdyby najednou tady obodali, protože chtěli obodat 90% obyvatelstva, tak by tady půlka republiky třeba taky mohla vymřít. Jo. Čili to se nechtělo. Takže právě proto je to ten postupný princip, jakoby první, druhá, pak bude posilovací třetí, čtvrtá a tak dále. A oni budou pochopitelně přidávat, to znamená, že jestli teď se bavíme, že třeba 60% bylo placebo, tak pak to bude jenom 50%, pak to bude jenom 40%, pak to bude jenom 30%. Jo. A nikomu nebude divný, že jako se zvědají nějaký čísla, protože oni budou se k tomu dodávat prostě informace, že to zmutovalo ještě víc a že je to ještě zákeřnější. Prostě už samotný princip, že když se zmutuje vir, nemůže být zákeřnější, nemůže být rychlejší a nemůže být útočnější. Nesmysl. A přesto tady máme lékaře, kteří to lidem valejí do hlavy, například Kubek. A tak si vzal ten svůj respirátor a v podstatě na ty 3 ostatní v tom studiu kidnul takový to celospolečenský bahno, že jsou nezodpovědní a že jsou bezohlední vůči svému okolí. Jo. To je ta zavedená lež, prostě můj respirátor chrání tebe a tvůj respirátor chrání mě. Jinými slovy, když ty nemáš respirátor, zabíjíš mě, jako jo. A proto já mám právo jako se na tebe vrhnout. A já nevím, jestli jsi nechtěl něco říct, protože já mám jednu epizodku.
Ne, to je, ono takhle, Petře, ono to placebo, ono zase nemůžeme už srovnávat placebo a placebo, jo. Dřív placebo byl prostě fízák, teď placebo už není fízák, jo. Teď už je to třeba ostrý mRNA, ale bez toho spike proteinu, třeba tímhle způsobem. Já vím, že jsem o tom čet, že placebo se podávalo, Petře, maximálně v prvních 3 měsících a to pouze v nějaký kontrolované skupině, řekněme někde kolem 16-20%. Jo? Takže to není, to, o tom to není. Je tam ta věc, a teď nevím, jestli už jsem o ní neříkal v minulých pořadech, bylo vyjádření, a teď vám fakt neřeknu jméno, že jsem to čet, je to díl. Mají to spočítáno matematicky tak a mají to vyzkoušený, protože já si vůbec nemyslím, že oni neví, co dělají, že vůbec neví, že to po 6 měsících nefunguje. Já si myslím, že oni naprosto přesně všechno ví, jak to funguje, jaký je přenos, co se z té vakcíny nebo z toho gelu, co se přenáší, jaký to má další konsekvence, přenos na lidi, kteří očkovaný nejsou. A tam vlastně nejhlavnější složka, o který se tam vlastně všichni bavili, to je ještě jedna věc, která se jakoby pere. Oni se baví o, že v tom je oxid grafenu A jedna skupina tvrdí, že to není oxid grafenu, že je to hydroxid grafenu. Což je samozřejmě, jakoby řekněme si, že je to pro nás obyčejný smrtelník je naprosto jedno, prostě je to grafen jako takovej. A oni mají spočítáno, že víceméně ty, jakmile se dostaneš do procentuálně spočítáno. Řekněme si, že kdyby si dostal jednu dávku, tak když budeš fakt zdravý, vitální člověk s dobrou imunitou ze všem, tak dostáváš jakoby 10% dávku grafenu. A ty by si měl mít v tom případě někdy třeba životnost 10 let. A s tím, jak dostáváš větší a větší tu dávku toho grafenu, který je v těle neodbouratelný, tak vlastně se ti krátí životnost. Takže pokud ty máš v sobě obsah grafenu kolem 70%, tak máš vlastně životnost 3 roky. Jo? Jediný, co si myslím, proč se všichni musí opíchat, je to, že grafen je tělesně nepředatelný materiál. Jo, že spike protein a všechny tyhle ty věci, ty jsi schopný si předat, ale grafen ne. Grafen ti prostě koluje v krvi a to jediný, jak by si asi mohl předat dál,
asi transfúzi.
Nějakou transfúzi. Hmm. Jo, jasně. Jo, nebo nevím, jestli při pohlavním styku, při přenosu, že jo, tělesných tekutin, jestli tam je to taky možný, na to nevím, jestli jsou nějaký...
To se musí dámy podívat, pokud vypadá jako, že na ně vlít komíník, tak je to jasný, ale asi bych řekl, že to je, že ne, že opravdu se to asi bude jenom v té krvi. No.
A kdyby jo, tak naprosto minimálním množstvím, jo, třeba takhle si to můžeme vzít. Nicméně, tohle je vlastně ten největší bordel, že jo. To, co je, že jo, teď už vymýšlí grafenové baterie, naštěstí se jim to nedaří zkonstruovat, grafenové filtry na vodu, že jo, který chcou rozjíždět teď v Anglii, a vůbec nikdo nezjišťuje, jestli se ten grafen do té vody uvolňuje, jak ten filtr bude dlouho jakoby držet. A do jídla se ho snaží dávat a tak dál, a tak dál. Takže já si myslím, že v tom, co jsem jakoby přečet a naposlouchal, takže tady největší problém je ten grafen. Jo, samozřejmě to všechno v ostatní průser taky. Jo, to nežene. Jo, ale tohle stojí, si myslím, ta alfa omega všech těchhle z těch šmakuládiček. Jo, a proto právě, protože kdyby to bylo o přenesu spike proteinu, no tak jim stačí napíchat 40% lidí a už si to mezi sebou přenesem, že jo. Ale oni chcou prostě mít přes 90%. Jo, a to si myslím, že ta zásadní jakoby alfa omega vlastně toho řešení, proč. Jo, samozřejmě digitální kontrola a tyhle ty sociální kredity a všechny tyhle ty věci. Ale tam si nemyslím až jakoby, že je to tak tlačí. Jo, že i když si přečteš o tom Mikea Eatona, že jo, včera o tom mluvil Vítek, že jo, těch 6 plánů postupných, jak je to, tak ono by to nějakým způsobem mohlo fungovat. Ono jich je 6, že jo, těch stupňů, my bychom měli být někde ve 4. a 5. Upřímně si nemyslím, že je to aplikovatelný příští rok z jara, protože pokud se podíváš na demonstrace po celém světě, tak máme furt přes 40% nenaočkováno. A to je, a 40% nenaočkováno, pak máš dalších 10-20%, který vůbec nepůjdou na 3. dávku, a pak máš třeba 5-10% lidí, to je to, o čem mluvil Kubek, o čem se neví. On asi nečte konspirativní noviny Seznam.cz, kde tam vyšlo, že třeba 120 tisíc lidí jim bylo po první dávce tak blbě, že na druhou nešli. Jako 120 tisíc lidí, o kterých se ví oficiálně, o kterých se píše, takže to číslo může být zase 10x klidně vyšší, prostě na druhou dávku nešli.
A tak ti lidi řekli svému okolí, že jim bylo blbě. Máš no. Třeba krát 3, že jo?
Jo, takže, jo, rozumíš. A to, co Eden vlastně psal, je neproveditelný, nebo je to proveditelný, když budeš mít přesně naočkováno třeba 85, 90, 80.
Přesně. Marku, je to proveditelný asi tak, jako když si Adolf se svým týmem prostě stanovili, že udělají bleskovou válku. Jo. Oni prostě se jim to chvíli dařilo, procházeli tou Evropou, procházeli Ukrajinou, procházeli částí Sovětského svazu tenkrát, procházeli, až narazili. A ve chvíli, kdy narazili, tak na tu situaci absolutně nebyli připraveni. Oni prostě si zadali, že to bude blesková válka a že ta třetí říše prostě bude implementovaná velice rychle. A to je paralela, jo? Protože totiž to dělají ty samé rodiny. Ty samé rodiny nácků, který připravovali a dělali a organizovali druhou světovou válku, instalovali Hitlera a další šílence, tak ty samé rodiny organizují dneska bleskovou, řeknu, GMO válku proti lidem. Takže tenhle ten bioterorismus zatím stojí ty samé rodiny. Oni to postavili na principu bleskového postupu. To znamená, že vystrašit lidi k smrti, pak je obodat, a obodaný lidi už jsou potom pod jejich kontrolou a už můžou nějakým způsobem je ovlivňovat a tlačit je do těch dalších a dalších a dalších posilovacích bodanců. Jenomže narazili na přirozenou bariéru, o které mluvil teda Kubek. 55% lidí, že teda se nechalo zlomit, ale a z dalších pár se k ním ještě přidalo pod nějakým velkým tlakem. No ale teď se to bude ten poměr velmi měnit. Jako, všimni si, že těch 60%, o kterých se tady pořád bavíme, ono už je to několik měsíců. Jim se nedaří prostě dostat přes nějakou hranici a přesto, že tam jako mají nějaký čísla jakoby nově ovočkovaných a to, tak to jsou lidi, kteří jdou na posilovačku, to jsou lidi, kteří jdou na druhou třeba, to jsou vymyšlené čísla, čili jim se to celé začalo hroutit. No a do toho pochopitelně vzrůstající odpor těch, kteří od začátku vidí, že to je špatně, jako jsme my, dále těch, kterým to dochází, protože se nechali obodat a nic se nezměnilo. No. Jo, takže jo. Stanou se z těch očkovaných, se stanou neočkovaní a ty budou přibývat na tu stranu barikády k nám. A prostě to by byl, to prostě, oni to nemůžou ustát. Jo, já si myslím, že oni už oni se bojí mnohem víc než my. Jako. Tady je spousta lidí, kteří se bojí toho, že je někdo bude jakoby nahánět a násilně budat jako v Austrálii, ale to tady, na můj vkus, to tady prostě nebude. A nemůže být z nějakého principu. Ale co řeknu, jo? To je něco jiného. A řeknu to, proč to nemůže být. Protože ta agresivita by musela vycházet z těch složek. My jsme tady viděli několik policejních zákroků, které byly přes čáru, pochopitelně vůči lidem, co neměli třeba nasazenou roušku. Ale to bylo minimálně z poloviny, to byly jakoby hrané situace, kdy to vyrábilo i ministerstvo vnitra pod vedením Hamáčka, to vyrábilo jako aby se lidi báli. A to znamená, aby se lidi báli, protože bylo pár možná případů, kdy některý policajti pod vlivem těch streamů, tak se snažili taky tak chovat. Ale prostě nalejme si čistého vína. Já nevěřím tomu, že u té policie je tolik psychopatů, který by prostě tady naháněli lidi, drželi je a budali je. A je tady jiná agresivita. Je tady agresivita ve společnosti. Naštěstí v té společnosti nebude tvůj soused, který dneska by tě nejradši zabil, protože když jdeš bez roušky, tak on umře. Tak nebude mít tu injekci, aby tě násilně obodal. Jo? Proto já si myslím, že jakoby k tomu násilnému bodání tady nedojde. Jo? Ale já mám třeba příběh z Prahy, kdy paní, která prostě nechodí v roušce, šla se svýma dětma nakupovat, no a to, najednou prostě tam skupinka mladistvých se vrhla na nějakého chlapa, který neměl roušku a na zemi tam do něj kopali, tekla krev a tak dále. A ty děti prostě se strašně vyděsily a začaly tu maminku, jako, ale ty taky nenosíš, a co když se na tebe vrhnou, jo. Nikdo nezasáhl, žádná ochranka nezasáhla, nevolali policii, prostě nevím, jak příběh skončil, ale toto se děje, jo, čili fašizace společnosti a třeba toto jsou už malí náckové, který prostě se takhle začínají chovat, tak naštěstí nebudou mít tu možnost, aby někoho obodali. Ale to je jakoby problém, rozumíš? A to je problém, který se v naší společnosti prostě táhne od první republiky. Vzpomeňme, když se zřídil protektorát Čechy Morava, tak prostě gestapo volalo o pomoc do Berlína, protože těch udání měli tolik, že to nestíhali jakoby zpracovat. Když Babiš spustil EET, bonzácký web, tak za týden ten web byl tak přehlcený, že skolaboval. A Babiš tvrdil, že neví, že existuje, jo? Ale to je věc druhá, to bylo ještě, když byl ministrem financí. Čili je vidět, a každý se s tím setkáváme prostě v tom životě, že jsme obklopeni lidmi, kteří se pasují do role vymahačů něčeho, čemu, dejme tomu, podlehli a chtějí tomu věřit. A prostě, nebo závist, spousta aspektů je k tomu vede, že jdou a udávají. A taky největší problém právě těch hospodských nejsou kontroly, že by se hygiena jakoby neměla čemu věnovat a že by chodila na kontroly. Hygiena chodí na kontroly na udání. A udávají hosté, kteří se tam přijdou najíst a nelíbí se jim, že nebyli zkontrolovaní, protože oni se mají čím prokázat. A protože nebyli zkontrolovaní, tak udali toho hospodského. Tak se to řeší různě, že servírka přijde a řekne, kdyby náhodou něco, tak já jsem vám dělala test a já vám ho tam přijdu ukázat. Jakoby, jo. Takže to je stav té společnosti. To znamená, že co se podařilo, infikovat tu společnost touhle nemocí, a to je ta samá nemoc, která vlastně drží ten covid v chodu, jo. Protože tím, že ti lidé jakoby tomu věří, bonzujou, udávají, vymáhají a tak dál, no tak oni to drží při životě. Ta vláda to jakoby rozjela, roztlačila, pak do toho přidají tu a tam nějaký opatření, no a ve společnosti je dostatek, jak bych to řekl, jak bych je pojmenoval.
Angažovaných blbečků.
No dostatek, ty jako agentů, nebo samozvaných agentů, nebo jak to nazvat?
To jsou ty supermani, co celý život žrali v McDonaldu a prožrali se do 160 kil. A teď konečně oni můžou zachránit svět a mají ten červený pláštík a mobilní telefon. To jsou oni, víš, to jsou ty zachránci.
Ty ale, Marku, to je určitá skupina, to je, ale to jsou třeba lidi, kteří ve svém životě prostě toho moc třeba nedosáhli. Dneska jsou už třeba v důchodu, nebo jsou před důchodem, nebo prostě domnívají se, že prostě opravdu uvěřili tomu, že když nemáš tu roušku, tak že je ohrožuješ, jo. Tak on to má na držce, tak co se bojí, jako ne, když jeho respirátor přeci tvůj aerosol nemůže projít, nebo jo?
No, ale já si, když tak potom vytáhnu, na někdy na příště si vytáhnu, co máme technické listy na pracovní pomůcky, protože jediný, co vím, KN95 je norma, která se vůbec v Evropské unii třeba prodávat nemá. A můžu si dohledat FFP2, FFP3, kde to jsou stavební respirátory a tak dále. Jo. Takže tohle si pak můžeme třeba probrat, co splňuje, co nesplňuje. Já vím, že jsem viděl někde testy, že 95-98 respirátorů, který se prodávají v České republice, nesplňují ani základní požadavky na to, aby to byl stavební respirátor. Jo, aby to zabraňovalo chytání prachu. My se tu máme v tím bráně proti viru, že jo? To já lidem vysvětluju, to jako kdyby si vzal lesnický pletivo a chtěl by si chytit rojí včel. Jo, najde se tam jedna blbá včela, která trefí ten drát, ale ten zbytek proletí prostě. Jo, takže asi takhle fungují respirátory a všechny tyhle věci.
A já bych si trochu ještě doplnil, než si jsi opravil, ale doplnil. Ono totiž, ty včely, až na těch pár pitomejch, co se trefí do drátu, tak jako proletějí a dobrý. Jenomže ten respirátor slouží jako Petriho miska. To znamená, že on opravdu sice nezachytí ten virus směrem dovnitř, který by jako mohl někoho ohrozit, ale bakterie, plísně a různé takovéto mikroorganismy, těm se v tom respirátoru docela dobře daří, protože když to zvlhne tím, jak lidé do toho dýchají, tak pak tady je spousta pneumonií a různých onemocnění, které právě jsou v důsledku nošení těch respirátorů a roušek. Je to
hlavně.
Já když vidím děti, jak běhají po ulici a mají to nasazený. Víš co, mě je strašně jakoby líto těch zmrzačených těl, protože oni z toho nemají rozum pochopitelně a oni, protože mají hezký respirátor někde objednaný, vystajlovaný, tak se v něm předvádějí. No. Tak to je. Prostě jako když, to je jako když přišli do Čech mobilní telefony a každý vzal ten mobil a položil ho na stůl, tomu dal klíče od auta a teď začalo to obchodní jednání.
No. No, víš co, to, že jsou zmrzačený těla, Peťo, to samozřejmě to je druhá stránka těch respirátorů, ale to, že jsou zmrzačený těla, to je ale dobrý. No, tak se nějak vyléčí, dobře, tak se zkrátí život o půl roku. Ale ty zmrzačený dětský duše, to je věc, která je možná nenávratná. To je ten problém. To je to, o čem se vlastně bavili.
On to říkal i knížák, že jo? On to říkal i knížák. Ty děti... To máš pravdu, prostě spousta dětí jakoby trpí tím, že nemůžeš chodit do toho kolektivu. Spousta dětí je nějakým způsobem jako v tom kolektivu straněná nebo diskriminována, bych řekl. A to přímo učiteli, protože třeba jsou neočkovaní, nechtí nosit roušku, odmítají si nasadit roušku, to je prostě obrovský problém. No, jako distanční výuka, to je masakr. A tak dále. Když pak paní učitelka řekne dětem, že pokud se nenechají očkovat, tak umřou. Jo, rozumíš, to je fakt jako složitá věc a je to o tom, jak ta společnost se vlastně dokáže nebo nedokáže s půdem sebezáchovy postavit k informační válce. Já to prostě pořád tady říkám, jde o informační válku. Jejich pravidla a jejich pandemie a všechno tohleto bude fungovat a platit do té doby, dokud my jim to dovolíme. Umožníme, dokud my to budeme podporovat.
Ono je to se všem, že v tom životě. Jo, to je... Jo, vzpomeňte si na hříšnej tanec, že jo, tohle je můj taneční prostor, tohle je tvůj taneční prostor. A takhle to funguje v tom životě, že jo, to není jenom v téhle pandemii. Jo, vem si to, Petře, že tohle se tu opravdu v těch lidech už pěstuje po generace, jo. Vem tady ten svůj kyblík, ty by si měl být normálně klasicky zodpovědný člověk za to, co provedeš, uděláš, řekneš, za to by si si měl níst. Jo? Ať v pozitivním nebo v negativním. Ale tady je vlastně celá společnost je učená na to, že my takhle jednou za 4 roky vám odevzdáme hlas a vy to za nás rozhodnete.
Dříve, než se rozhodnete
očkovat. Já nemám starosti. Já nemám už žádnou zodpovědnost. Já jsem v klidu. Já jsem odvolil a hotovo. Jo, a tohle, to je ten problém, to že prostě ty
dříve,
lidi
nejsou vychovávány
k té zodpovědnosti. Jo, všimně si toho, prostě to, oni poslechnou, tak já si to na tu, mě to nezabije, že jo, já si dám ten hadr na hubu a pak už to nebudu řešit, že jo, protože si pustím fotbal, odevřu si laváče, že jo, kydnu se do gauče a nazdar, že jo, zítra jdu do práce, 15. mi
klikne. No ne, tak připravili tu společnost, že jo.
Jasně a důkladně, že jo.
Připravili tu společnost na ten stav, když se tady řeklo, že lidé nebudou chodit do práce a budou dostávat peníze, tak se ozvali sociologové a různí lidé a vysvětlovali, že prostě to bude devastační a že spousta lidí to ani nepřipustí, protože je baví to, že jakoby mohou něco vytvořit, mohou něco dělat a tak. Takže první montovny, kde prostě pojem toho, že něco tvoříš, je prostě úplně mimo. A zbavení lidí toho řemeslnického, toho řemesla, jo? To znamená, že tak jak prostě dříve, tak jak dříve to bylo, že lidé šli do práce a tam něco vytvářeli, prostě za nima bylo něco, oni na to byli hrdí a tak dál, a tak dál. Tak dneska v té montovně co, tak jako má hlavně, aby splnil normu a stihnul se u toho zakouřit a najíst se. Takže to už byla taková přípravka, takže pro řadu lidí to, tohleto, tak než chodí do montovny, tak je lepší být s něčím malým doma. No, ale je to o tom zase, jo, jakého původu ti lidé jsou, o tom se bavíme vlastně s Išou pořád dokola. Co je pro ně jakoby prioritou. Je to o tom, že ten příživnický způsob života pro řadu lidí je geneticky přirozenou záležitostí.
Parazitický.
No. Takže, takže tak, já mám k tomuhle mám ten postoj takový, že proč to tady říkáme, jakoby, jo? Proč jakoby lidem vysvětlujeme všechny tyhle ty záležitosti? To proto, abyste si mohli zaujmout stanovisko, kdy se vás to nedotýká prostě. Vy sledujete, jako když se koukáte do akvária, co se děje v tom akváriu, ale necítíte se ohrožení tím, co se tam v tom akváriu děje. A toto je potřeba, abyste se naučili zaujímat. A to je právě to vybřednutí z té jejich psychologické války. Dokud jejich sdělení a jejich informace a jejich strašení a jejich toto, co tady vlastně pouští do toho éteru, do toho informačního pole, se vás bude nějak dotýkat, bude vás to děsit, strašit, budete se toho obávat. Jste terčem v této informační válce a právě jste dostali zásah. Pokud budete nad věcí a nebudete vůbec cítit jakýkoliv strach, obavu z tohodle, protože budete vědět, že to není vaše realita, že to není jakoby váš život, že vy takhle žít nechcete, tak v tu chvíli to všechno lítá okolo vás a nic vás netrefilo. Takže jste se z té fronty jste se vlastně sami výmuli, postavili jste se mimo. Jo? Takže koukáte, jak střílejí po ostatních, jak ostatní dostávají zásahy, ale vy jste v pohodě. No a teď je to o tom, aby dostatečně velké množství lidí, a to nemusí být většina, upozorňuji, se naučila takovýmhle způsobem vymanit z té reality informační války. No a světe div se, ono se něco stane. Ono to prostě narazí. Ten projev toho, jak to narazí, jak se to zhroutí, ten nevím. To bude mít, to má několik scénářů a kdo ví, který z nich bude použit, ale rozhodně některý z nich použit bude. Píše nám Zdeněk, zdravím, jen připomínám smrt té naší zdravotní sestry v Anglii. Po pitvě a výsledek nic nezjištěno. Právo rodiny provést pitvu naším patologem, například Modru Vaxmundskou. Ta by řekla pravdu určitě, že to bylo následkem jehly. No, tak já nevím, vím, že ji tam našli někde, že ji jakoby postrádali a pak ji našli mrtvou. No, ale okolnosti, víte, jak to je i v Anglii, pochopitelně je embargo, takže víme, jak to bylo složité a těžké třeba při té rodinné tragédii v Egyptě. Ale Marku, já bych teďko pustil jednu věc, to je asi 5 minut jenom. Je to varování přímo autora, vynálezce mRNA vakcíny. Protože tady, jo, mě tady přiletilo od Věrky, že vlastně asi 3 miliony 900 tisíc lidí nebylo ani na první dávce. Super, já sám. Ale to, máme v tom děti, že jo. Bude v tom asi 2 miliony dětí. Zbytek jsou dospělí. A proto oni jdou po těch dětech, protože vědí, že prostě bez dětí to bude jenom, i kdyby, tak prostě nějaké malé procento. Protože jsou tady lidi ortodoxně se nenechající očkovat. No a plus děti, tak je to velká porce. Takže doktor Robert Malone přímo se vyjádřil. Já to pustím do telefonu, já nevím, jestli teda ty to uslyšíš, měl bys.
Já jsem to slyšel.
Ty to znáš.
Dříve než se rozhodnete očkovat své dítě, shlédněte prosím toto důležité video a seznamte se s těmito ověřenými fakty. Za prvé, doktor Robert Malone je skutečně vynálezcem mRNA technologie. Je vědcem, který celý svůj život zasvětil vakcinačním technologiím a je předním světovým odborníkem v této oblasti. Za druhé, média se snaží jeho osobu zdiskreditovat a za uveřejňování svých zjištění čelí velkému tlaku farmaceutického průmyslu. Ověřte si prosím tato fakta vlastní cestou, například googlováním či dalšími informačními kanály. A věnujte následující krátké zprávě svoji maximální pozornost.
My name is Robert Malone.
Mé jméno je Robert Malone.
I'm a physician and a scientist.
Jsem lékař a vědec, ale hlavně jsem rodič a prarodič. Obvykle nečtu z připraveného projevu, ale je to tak důležité, že jsem se chtěl ujistit, že každé slovo a vědecká fakta jsou správné. Za tímto prohlášením si stojím s kariérou věnovanou výzkumu a vývoji vakcín. Jsem očkovaný proti COVID a obecně jsem pro očkování. Celou svou kariéru jsem zasvětil vývoji bezpečných a účinných způsobů prevence a léčby infekčních onemocnění. Toto prohlášení i psanou formu můžete sdílet se svými přáteli a rodinou. Než naočkujete své dítě, uvědomte si, že toto rozhodnutí je nevratné. Chci, abyste věděli vědecká fakta o této genetické vakcíně, která je založena na technologii vakcíny mRNA, kterou jsem vytvořil. Zde jsou tři hlavní fakta, která by měli rodiče vědět předtím, než učiní toto nezvratné rozhodnutí. První je, že do buněk vašich dětí bude vpraven virový gen. Tento gen nutí tělo vašeho dítěte vytvářet toxické spike proteiny. Tyto proteiny často způsobují trvalé poškození kritických orgánů dětí. A těmi jsou například jejich mozek a nervový systém, jejich srdce a krevní cévy, včetně krevních sraženin, jejich reprodukční systém, a tato vakcína může vyvolat zásadní změny v jejich imunitním systému. Nejvíce alarmující na tom je, že jakmile k těmto škodám dojde, jsou neopravitelné. Nemohou být vráceny zpět. Nemůžete opravit léze v jejich mozku. Nemůžete opravit zjizvení srdeční tkáně. Nemůžete opravit geneticky rezetovaný imunitní systém. A tato vakcína může způsobit reprodukční poškození, které by mohlo ovlivnit budoucí generace vaší rodiny. Druhá věc, o které musíte vědět, je skutečnost, že tato nová technologie nebyla dostatečně testována. Potřebujeme alespoň 5 let testování a výzkumu předtím, než porozumíme rizikům spojeným s touto novou technologií. Škody a rizika nových léků se často odhalí až o mnoho let později. Vyzývám vás, abyste se zeptali sami sebe jako rodiče, zda chcete, aby se vaše vlastní dítě stalo součástí nejradikálnějšího lékařského experimentu v historii lidstva. A poslední bod. Důvod, proč chtějí, abyste očkovali své dítě, je lež. Vaše děti nepředstavují žádné nebezpečí pro jejich rodiče nebo prarodiče. Ve skutečnosti je to naopak. Jejich imunita je po nakažení COVID klíčová pro záchranu vaší rodiny, ne-li světa, před touto nemocí. Stručně řečeno, Očkování nepředstavuje žádný přínos pro vaše děti a vaši rodinu díky malým rizikům viru vzhledem ke známým zdravotním rizikům vakcíny, se kterými vy jako rodiče a vaše děti budete muset žít po zbytek jejich života. Rizika a přínosy se u této vakcíny ani zdaleka nevyrovnávají. Jako rodič a prarodič vám naléhavě doporučuji vzdorovat a bojovat za ochranu svých dětí.
Já si myslím, Marku, že kdo jakoby víc poví, kdo oprávněnější ještě existuje než ten, kdo to vlastně splodil, jakoby, jo? Ten vědec, který vlastně tu mRNA. To znamená, že oni to použili v nějakou etapu, kdy já jsem tady říkal, to je věc, která je stará 20 let. A za 20 let tu aplikaci nepřežilo žádné zvíře. Jo? A oni to experimentálně začali jet do lidí. Takže to je těžké, jakoby. To je fakt těžké. Já tohleto video, jenom promiň, že řeknu, já tohleto video dám pochopně pod pořad. A každý, kdo chce nechat očkovat svoje dítě, tak mu to prosím pošlete, ať si to poslechne a pak ať se rozhodne, protože to od autora té věci. Povídej.
No, problém je, že samozřejmě páni vrchnostáři, tenhle ten prim, že tenhle to pan doktor Melon vlastně vynalezl, zkonstruoval, jak chcete, tak mu to sebrali, že jo, protože jakoby připsali to, myslím, nějaký maďarský doktorce, že když se podíváte na Wikipedii mRNA, tak tam jeho jméno asi nenajdete, což je zajímavý, protože ještě před rokem nebo před dvouma rokama tam určitě doktor Melon byl napsaný. A to jsou právě věci, kdy, jak se říká, dějiny píšou vítězové, to neznamená, že vyhráli, ale zrovna v tuhle chvíli mají třeba minimálně média pod palcem.
Cítí se jako vítězové.
Tak, ale Petře, to je furt dokola, že jo? Já vždycky všem říkám, žádný strom neroste do nebe. Tak to je prostě, jo? Oni si tu, všimněte si jedné věci, jo? Dobře, peníze. Dobře, pro peníze to možná dělá, teďkon to bude dělat Rakušan, Fiala a tyhle ty zmetci. To je jejich boj. Možná i Babiš. Babiš už to podle mě ani pro peníze nedělal. Babiš má tolik peněz, že ještě jeho pravnoučata, i kdyby nevydělali ani korunu, tak to, co mají vyděláno, už nestihnou utratit. Prostě nelze. Jo, tam je problém, že tyhle ty lidi to nedělají pro peníze. Jo, to, že oni je hromadí furt pryč, to je druhá stránka. Ale oni potřebují mít pocit moci. Jo, ovládat ty lidi. Tam to není o penězích. Jo, když oni se vytisknou, oni přijdou ráno k počítači, dají tam jedničku za to nul kolik tou, enter, a oni je mají. Není to krytý zlatem, není to krytý realitama, obligace, ničem to není krytý. Prostě to je cár papíru, to jsou jenom čísla s nějakým hezkým obrázkem. Takže tady to vůbec totiž nejde o penězích. To je třeba to, v čem se plete paní Samková. Jo, že v té hierarchii určitá skupina lidí to ještě pro ty peníze dělá. Ano. Pak ty nad něma, ty už to dělají jenom kvůli tomu, že mají moc. Jo? A v tom je právě ten rozdíl. A samozřejmě je to to, o čem jsme se bavili. Že jo? Proč? A to je taková otázka možná ještě, která jakoby nám si myslím jakoby dovane někdy po novém roce. Že jo, začalo se proslýchat, že vlastně dokud nebudou mít státy naočkováno 70% populace, tak nedostanou z toho záchranného balíčku Evropské unie a nedostanou ty miliardy. Já co jsem sledoval třeba mapu států, který to řeší, jak to řeší, že někdo se ptá třeba, tak dobře, tak co je v těch smlouvách, co je vlastně teda to tajemství výrobní, co je v těch šmakuládičkách a ptají se, jdou potom. Paradoxně, státy, který se neptají a jenom tupě očkujou, tak jsou je Severní Amerika a Evropa. Jinak už se začínají ptát, dejte si do vyhledávače Japonsko a jak to řeší třeba v Japonsku. Bez nátlaku, s ivermektinem, s vitamínama, s izoprinosinem, skončila tam epidemie. Nemají tam nic. Neřeší to. Jo, tak jak je to možný? Jo, takže vždycky ta otázka jakoby v čí prospěch. To, co se děje, proč se to děje a v čí prospěch se to děje.
Výborno. Ale je informace, že oni v podstatě v Indii nějakým způsobem, myslím WHO nebo kdo, tak znevěrohodnil ivermektin. De facto, jako kdyby ho zakázali, takže oni ho přestali s ním léčit. Tam vznikly prostě obrovské škody na zdraví a na životech. Tak se k tomu zpátky vrátili. No a teďko žalujou, myslím WHO, že žalujou právě o škody. Jo, takže je tady třeba mezinárodní spor, kdy Indie, to prostě není žádný trpaslík, jo, požaduje spoustu věcí. Takže ono se to poskládá. Jakoby to, že se jim nepovedlo to udělat bleskově, teď hraje proti ním. No a my bychom toho měli řádně využít, pochopitelně, aby jsme tou informatikou, kterou tady nabízíme a poskytujeme, tak aby jsme lidem v podstatě nabili do toho prostoru. Takže píše tady Zdeněk, pánové, kniha El Mňačka, jak chutná moc, učebnice moc doporučují, píše Zdeněk. Tak to je jeden tip. Víte, ono to opojení mocí bývá velké, ale chuť peněz také chutná. Takže ti nahoře, ti to dělají, protože mají pocit, že řídí planetu, a ty nýmandi, takový ty poskoci, no ty pochopitelně slyšejí na peníze, takže ty jsou skorumpovaní. Takže takhle to vždycky bývalo a funguje, takže uvidíme. Je to ale o tom, a pořád jsme u toho, dokud my to budeme akceptovat, oni budou moci na nás ty věci aplikovat. Až my řekneme dost, no tak zkrátka dobře to skončí. Tak prosté to je. Ale není to jednoduché zorganizovat. Tak se prosím k té výzvě, nehrajme její hru, tak se nějak přidejte a zkoušejte to. Zkoušejte si dvakrát týdně ode dneška. Dvakrát týdně třeba víkendy. A můžete pak zahustit ještě víc. Vžívejte se do těch situací, kdy svět byl ještě normální, jakž takž v úzovkách, on už dlouho není, ale aspoň tady nebyla spousta těch věcí, které tady dneska jsou. Já se, Marku, no a takhle si to trénujte a vlastně navozujte si tu atmosféru nezávislosti na tom, co se dneska sděluje a v čem se dneska žije. To je to vymaňování se z té jejich informační války. Já jsem tím, Marku, jel nějak z Prahy po dálnici v noci, kamion, pak chvilku pauza, pak další 10 kamionů, v protisměru to samý, pak zase pauza, 5 kamionů, nemluvím o tom, jak se předjíždějí, prostě oni dokážou zabrat 3 pruhy. O to nejde, ale spousta, všechny ty pointy na těch benzínkách, tak obsazený kamionama, který prostě stojí a spějí. V době, kdy není AdBlue, v době, kdy vlastně tady čelíme nějaké energetické krizi, čelíme tady v podstatě potravinové krizi a tak dále. Tady se vozí prostě obrovské množství jídla, komponentů, materiálů. Já jsem tady vzpomínal to, že z Německa kamiony přivezou zboží, které se vrátí prostě v těch nějakých e-shopech. U Prahy to ženský rozstřídí, přebalej, uspořádají, zabalej zpátky do krabic, aby se to dalo prodávat v normálních obchodech, ale to do obchodů. A zase to odveze do toho Německa kamion. Jim se to vyplatí, protože česká práce je pořád levnější než v Německu, kolik by za to zaplatili. Takovýmhle způsobem se ty silnice zasekávají. Myslíš si, že ten svět může takhle dál fungovat prostě? To je strašný.
Ale to je, vrátím se zase k jednomu z minulých pořadů. My jsme se o tom bavili a tohle z toho najděte si na Facebooku, je to stránka Lovíme bio. Jo? My jsme tady na jihu rozjeli v rámci takovou, co tu máme skupinku, tak jsme si začali vyměňovat informace. A začali jsme si posílat různé informace právě o produktech, jo. To je, že jo, teď máme problém, že jako třeba máme neočkované děti, jak je chcete zabavit? Ve škole těžko, mimoškolní aktivity nula, tak proč se nedomluvíte jako parta v okolí a neděláte třeba aspoň jednou za 14 dní, kdyby jednou za měsíc, za 3 týdny, neuděláte výlet na nějakou zříceninu s dětma nebo na nějaký kopec, na rozhlednu. V rámci té jízdy si najděte lokální farmáře, výrobce mejdel, svíček, jedno co. A oběťte je v rámci výletu a podpořte zilem ty malý opravdu zemědělce, výrobce a vyprněte se na všechny tyhle ty super sajrajty, který se balí do nějakého krásného hávu a za velmi těžký peníze vám tam fakt prodávají sajrajt. Vím, že už jsme se o tom jednom bavili. Jo, a hledejte si tyhle ty lokální výrobce, protože od nich to maso bude vždycky lepší. Brambory, jabka. Budete to mít povětšinou v nějaký biokvalitě, a nebo i kdyby to nebylo čistý bio, tak si uvědomte, že ten zemědělec neví, z kterého řádku bude jíst brambory. Takže on, když to vyrábí a prodává, tak to vyrábí i pro sebe. To znamená, že tomu dá všechno to, co to potřebuje. Ten, kdo to vyrábí průmyslově, aby to co nejlevněji vyrobil a v uvozovkách co nejdráž prodal do nějakého supermarketu, tomu je to jedno, ten to prostě projede tam na zpátek, něčím to postříká, pak to postříká, pak to nějak sklidí, pak to nějak zabalí a odveze to pryč. Ale tyhle ty malí farmáři, oni opravdu neví, co jim skončí na stole. Jestli z tohohle řádku, nebo tamhle, tamhle to pracátko, tamhle to kuřátko. Dělej to tyhle ty malé věci. A to je to, že podpoříte ten venkov, podpoříte i sami sebe, že jo, budete mít lepší potraviny, kvalitnější, možná třeba o 5 korun dražší kilo masa, nevím. Já moc nenakupuju, já žiju tímhle způsobem. A to jsou zajímavé věci. To si myslím, že to je věc, která nás může malinko vykopnout z toho systému. Já možná teď utíkám od otázky, kterou jsi mi dal, Petře.
Ne, tak já jsem o tebe chtěl nějakou reakci, ale víš, na ty kamiony prostě, že to je právě ukázka toho, jak je zvrácený celý ten systém, kdy to všechno by mohlo být levnější, ekologicky by se na to mohlo být mnohem, mnohem lépe, ale všechno se dělá vlastně úplně zvráceným, absurdním způsobem. No, protože pořád jsou lidi, kteří to dokážou zaplatit. Tak jako proč by se to nedělalo?
No, platíme to my, že jo?
Ale ano, zaplatí to. Tak, zákazník.
Musíte si uvědomit, že vždycky žijeme ve hmotě a prostě zákon o hmotě je jasně daný, že jo? Na to, abych vytopil, když řeknu blbě, metr krychlovej, tak je úplně jedno, jestli spotřebuju jádro, plyn, dřevo, uhlí nebo něco, tak energie vydaná na to, abych něco vyprodukoval, je furt a ta samá. Ono víceméně, když se na to pak podíváte, cena je taky stejná, může to mít jiný dopad třeba na přírodu. Jo? Ale to, jak jsi mluvil, že AdBlue a tyhle ty věci, Petře, to je přece, to je jakoby, to je problém té západní ekonomiky. Západní ekonomika je nastavená na trvalým růstu. Pokud nemám možnost, protože když není krize, jakákoliv, já vlastně nemám možnost zdražit ty produkty. Já, abych mohl zdražit, musím vyvolat krizi. Vyvolám krizi tím, že způsobím nedostatek AdBlue, železa, plastů, jídla, čehokoliv. Pokud se mi vlastně zvedne poptávka na takovou úroveň, že vlastně nejsem schopný tu poptávku pokrýt tou nabídkou, no tak samozřejmě co? Zvedne se cena. No a to je logika, že jo, tohodlen z toho. Proto se zvedlo AdBlue, řeknu, z 12 korun třeba na 24 korun. Že jo, proto nafta stála, já nevím, řeknu 29, teď stojí třeba 36. Jo? A to je prostě to, že vyvolám uměle vlastně poptávku. Ona ta poptávka je furt stejná, ale já snížím
Sníží dodávku a tím pádem je nedostatek. To,
tak a vypadá to, že jsem zvýšil poptávku.
A ještě řekli, že za to může Rusko, protože Rusko nedodává plyn. Jo? Třeba.
No tak s novým ministrem Lipavským možná si dojeďte ještě k Vietnamcům, dokud mají čajový svíčky, protože to bude možná také poslední čipci.
Marku, musíme končit. Pojď se rozloučit, prosím tě. Děkuju ti za to dobrý vysvětlení, pěkný vysvětlení jako na konci. Pojď se rozloučit, prosím tě, přemáme už 2 minuty do konce.
Jo. Helejte, doufám, že vás to dneska asi aspoň trošku pobavilo. Nezoufejte na mysli, opravdu žádný strom neroste do nebe. Já ještě bych chtěl dneska oficiálně poděkovat Iše, protože to je opravdu takový náš anděl, který mě vždycky dostane z těch takových fyzických problémů. Takže tímto bych chtěl Iše poděkovat. Petře, tobě samozřejmě taky. Pozdravuj doma holky, mějte se všichni strašně moc krásně a asi se uslyšíme až po novém roce, že jo?
No, asi jo, takže popřejeme si pěkné Vánoce taky pochopitelně, takže každý je nějak slaví.
Pěkný nový rok. Hlavně si odpočiňte, protože myslím, že nás čeká po novém roce podstatně víc práce, než jsme měli letos.
No tak uvidíme. Marku, děkuji ti, díky, že jsi byl mým hostem, děkuji vám všem, kteří jste poslouchali a kteří jste mi tady i sekundovali tím, že jste mi kolikrát napověděli něco, co jsem potřeboval vědět. Takže díky za to. No a uslyšíme se v pondělí u komentovaného čtení od 17 hodin. Čteme si knížku, aby bylo jasno, od Hany Lipovské a Jany Bobošíkové. Moc pěkné čtení a je to čtení plné argumentů. Mějte se krásně, budu předávat do studia Kadaň, ale ještě předtím si pochopitě zahrajeme. Takže od mikrofonu společně s Markem se z pořadu Řeklo se stalo se loučí, jak jinak než Petr Václav.